mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola Kala America awana Washington DC. Mobu ya sika ilamu mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda masolo to lengeli pona mokolo mwa lelo. Nsima na ba tombo kiba M23 koboto la masisi centre biloko bimatin talo na zando enene ya ingumba Goma pamba tenzi la ya kolekela ingumba eye kino masisi ekangama kipo na bitumba mpe biloko bizaliko matali susute bizaliko koma lisusute na Goma.
En tout cas, bakilia ba sepeli te bazolia kaka moko moko ezalo kola kalate gouvernement kaka isa sabiso ko baba fongola nzela ko babanane bandizi kaka basombe tozwa kaka ebele vraiment il faut bitumba ici là.
Union européenne epesi mituka mibale ya Land Cruiser na bazono ya santé ya Mambasa mpe komanda oituka ya Ituri.
Mituka miyeto yambi, mikupesa solo lisungi, ona otali misala ya bulandeli, obitando mibale ya bokolongono bwanzoto. Izali ya yambote bitando biye ya bokolongono bwanzoto kuyamba mituka.
Nalinata na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo tokosola na monganga Dr. Patrick Mwanda, oyu azwami bongo na ekolo Kongo Demokratiki. Docteur Patrick Mwanda azali nganga ya mayele mpe atalaka mambi matali diabete. Akolobela biso bilembo nini bilandaka bokono bwa diabete eye elandela mi malamu te. Makambo mayemanso tokokende na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza tolanda nsango na biso na bokuse. Mbote na bino banso. Nangonga eye tozali kopesa bino nsango e kolo Amerika ezali kolela mokonzi ya kala Jimmy Carter. Bato ebele ba kembisi mbano ya kimia oyo apesaki ndakisa ya malamu na ekolo mpe na mokili mobimba. Oboso ya mokitani na ye Donald Trump mokonzi ya sikoyo ya ekolo Amerika Joe Biden awuti kopesa lisikulu ya bokembisi na katedrale nationale ya capitale Washington eglise episcopale esika Dwight Eisenhower, Ronald Reagan, Tolisusu, George H. W. Bush, basengela ki na bo kembisami ya lolenge moko, matanga miye mikosila sima ya poso yoko, ntango bana ba ekolo Amerika, ba kubate la kimia oboso ya sanduku eye efinikami na bendele ya langi ya ekolo na ntina ya kupesa limemia na mokondi ya mbala ntuku misato na libwa oyo akufaki mokolo mwantuku mibale na libwa ya sanza ya zomi na mibale ya mubu moleki na mibu kama yoko. Awa kaka na Amerika mpona mayematali moto ezikisaki bandako na Los Angeles yango esanganaki na mipepe na moto makasi miye mizali kotungisa Los Angeles wuto mokolo mwami bale loleki mpe ebebisaki biloko ebele na bakartie ya bato ya bozwi ya megapole ya Côte Ouest ya ekolo Amerika pe koki kobebisa Hollywood bisika babale na ntina yantina lokola Palisade mpe Eaton na bandako nkoto yoko bibebisami bizali mipepe mpe moto ya mabe makasi ya lisitwale ya konte ya Los Angeles engebene na maloba ma babomi moto ya California. ONU e telemelaki lobilo leki bitumba ba tumboki ba M23 bazali kosala na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki na bobengi hili ngomba ya basimba mandoki eye kotosa botiki bitumba lolenge e lobamaki mikolo mileki mpe na bokitisi mandoki. Wuta sanza ya zomi ya na yoko ya mobu 2021 ba tumboki ba M23 ba yeba pesemi maboko na Kigali bazwaki bisika mingi ya minene na teritwari ya monyele monyele ya RDC, bisika biye bitonda na nkita mingi na nse ya mabele, mpe bitungisa maka wuto mibu ntuku misato na bitumba. Ata ko boyokani ya kotika bitumba ya suka ya sanza ya sambo na kati ya Rwanda na RDC, bitumba ekobaki kaka. Engebene na ONU, bitumba biye bizali ko salema bibomaki pene na basivili sambo pe bato ebele baki maki bisika babango mpasi eye ezalaka na bisika biye bibaki samaki. Ministre Yamambi Mabosembo Constant Mutamba a sakolaki na nzela ya compte ex na ye ete moyi politiki, moyi société civile, moyi journaliste, to mosaleli ya nzambe inso oyo akokota na bopanzi sango e etali mampinga ma ekolo Rwanda mpe baninga babango M23 akokutana na bokasi bonibeko. Constant Mutamba alobaki ete mabele ya Congo ezali ya koteka te bosa koli eye ezali na ntina ya kolembisa lolenge inso ya kopesa maboko na mangomba mabasimba mandoki ntango ekolo ezali kotungisa ma mingi mingi na monyele na yango. Ministre apesi longonia na bopusani ya mampinga ma ekolo Congo Demokratiki pe ya bawazalendo na bozongeli region ya Masisi na bolobi ete monguna azali azali ya kokima sakolaki yango sima ya bokutani ya kafu kafu ya Conseil supérieur ya défense eye ekambe maki na mokondi ya ekolo Félix Tshisekedi lobilo leki na pokwa. Cité ya Masisi centre ezonga kili susu na maboko ma batomboki M23 ou tontongo ya lelo mokolo mwalibwa ya sanza ya yambo sima ya bitumba na kati na batomboki baye bapesami maboko na ekolo Rwanda na mampinga ma FRDC mpe ba wazalendo elobi radio kapi.net. Mampinga ma FRDC mpe ma ba wazalendo ba lekisaki butu na Masisi centre esika wapi ba benganaki ba tomboki ba M23 bazalaki koyinga yinga zinga zinga engebene na bavandi ya isika bazongela ki bitumba utongonga ya libwa ya tongo ya lelo. Bitumba misusu bisalemaki mokolo mwa lelo na ntongo na bangomba zinga zinga na bweremana groupement mufuni nshanga mpe na lokalite ya mweso groupement ya bashali mokoto elobi bavandi ya isika. La polo yoko ya banganga ya mayele ya Nations Unies eye e sakola makilobi loleki ezali komonisa bo sangani na kati ya mampinga ya basimba mandoki tuiraneo mpe Red Tabara baye ba pesami maboko na Kigali mpe bo yingisami bwa bango na lingomba AFC M23 na monyele ya ekolo Congo Demokratiki. Bo yokani eye bo matisili susu bitumba biye bizali kotungisa bituka ya Nord Kivu mpe Sud Kivu. Engebene na banganga ya mayele ya ONU batuira neo baye batambwisaka batambwisamaka na Michel Rukunda alias Makanika mpe Red Tabara lingomba ya basimba mandoki ya ekolo Burundi bazali kozwa lisungi ya bikolo ya biloko mpe ya basuda na ekolo Rwanda bakoti na lisanga AFC M23 na tina ya kobundisa mapinga ma FRTC. Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Sima na batomboki ba M23 ko boto la Masisi centre biloko bimatin talo na zando enene ya ngumba Goma pambate nzela ya kolekela ngumba eye kino Masisi ikangama ki pona bitumba mpe biloko bizali ko mata lisusute ezali ko koma lisusute na Goma. Fiston ise mwami
biloko mingi bia kolia, loko la makemba, mbala, pomme de terre, pe biloko bisusu bia nengi na nengi, biute la kana territoire chukuru, pe mingi mingi na Masisi, bisika bitumba bia batombe ki ba avant 3, bizali penza kongala. Na mekolomie ya bitumba, nzela ya Goma Masisi, ekangami mpe biloko bizali kokoma lisute, na ngumba Goma, vyo lingala, ekitaki na zando enene ya Alanine bisika biloko bia kolia bikomelaka na bouteli na territoire Masisi obisika biye bateki biloko biango balimbola libisoete biloko bia kolia bimatin talo mingi koleka mama Chiza azali moko na bateki ozando eye mpe asakola kete makemba azali koteka ezali koutela na Minova oituka Sud Kivu na kolekela onzela mayi na Lac Kivu pona ye ntalo lekindelo toyo kaye
bitu bilianza panda bei depuis ça balisema M23
biloko bia kolia bibandaki komata ntalo mingi tangu ba FC biswete batomboki ba 23 ba kangi nzela ya Masisi Goma mpe babotolaki mboka mingi obisika bie talantina lelo tukomi kosomba biloko bia kolia bie bizali koutela na Minova oituka Sud Kivu pe biloko bimati ntalo mingi koleka oyebi tozali koteka biloko biango batu bakosomba bazali komona penza te baseplara mingi na bilo wa ute la Masisi. Talantina tuzali penza na kusenga na mula matari yesu nga biso balabala enene ya kuhuta ngomba goma kino na Masisi yefu ngoma. Pambate, tu yebite lulengini nitokobika na mabote mabiso po na pasi eye bitumbezali komeme la biso.
Nzoka nde, basali misala miakoteka biloko biakolia tope restaurant mpe basili komona mpasi natina biloko biakolia uta bukangami bwa balabala enene ya goma Masisi. Yo kalitato lili ya moko na bango awa.
Asala ka potage ya banane ba banane na makoso ya ngombe mzele kakami kaka pona ba gera M23 de kaka bozo mona ba banane banane e matitalo mwae ya kusomba kaka ezate biso tomatisi kui ya potage po makambo wana ya ya gera antuka ba kilia ba sepelite bazolia kaka moko moko eza lokola kalate gouvernement kaka isalisa biso po papa fongola nzela po ba banane bandizi kaka ba sombe tozo kaka ebele vraiment il faut bitumba ici là toto za kamoko calme awa na goma te musana musiste kaka na zosa la neba potage awa na zona sana bana mimi sa tu moye ya boko la bango vraiment pasi
ongamu na bango basali mibembo na tina misala mia bango nyandenge na nenge mpe babeleli mpona bango esengeli mula matari esala manso poete batomboki bana balongwa libela na territoire Masisi pambate misala mingi misala meka obisika bina edo diheke azali moko na basali mibembo na Masisi centre mpe nzinga nzinga toyukai awa
lulenga kokende lisusu kuna ezate tokangami na mboka Goma moya kobika lisusu na libote ezate mpona kotangisa mpona kolesa bana misala pe kuna ebebi biloko nyonso tozalaka nango kuna nyonso epanzani batwa misala nyonso nazalaka na bango kuna bakimi bapalangani ngai sika awa mpe lolenge kozonga kuna eza lisusu te tozali bato ebele oyo tobikaka na mboka Masisi mpo te toluka tozwa lolenge ya kosunga mabota na biso na ngonga oyo biso tokomi bashomere
dadi sale azali moto na mayele na mambi mantali nkita mpo na ye esengeli mpenza mbula matari ekota likamboli na bozindo pamba te batomboki ba 23 bazingeli mpenza engumba goma mpe misala mia mambongo mikosalema te lokola momesano mpe nkita to mpe ekonomi ya etuka ya Nord Kivu ezali se kobebisama qui peut maloba madadi salé
antoebic guerre est vraiment dans la zone rurale nyoso oyeza aux alentours ya Goma yangwana prix ezomata vraiment ebelé na marché nyoso ya Goma mais effectivement il faudra gouvernement ezo ba mesure pour ya ko sécurité ezala oebic toza na ba déplacer ebelé baza déjà na ba penepene ya Mugunga penepene ya Goma bazo ko sala musala te agriculture ralentissement za wana na musala même ya ba vache eza kote kuna mingi ekufi donc économie marché eza vraiment déstabilisé c'est normal que effectivement prix eza la stabilité to sengi na gouvernement eza ba mesure préventive même ya kosomba même ya ko approvisionner marché ya Goma un peu rapidement
basali mombongo basakola kete na mikolomizali ko ya nzale ko beta bavani ba ngomba Goma soki nzela ya Masisi sifungwa mite pambate biloko mingi biakolia biebiteka makana zando biute la kande na territoire Masisi talantina esengeli penza mula matari ezo mukano mwemo sengeli wuta engumba Goma fiston isemami pona laka l'America.
Union européenne epesi mituka mibale ya Land Cruiser na bazone de santé ya Mambasa pe komanda oituka ya Ituri. Milulu ya bo pesami mituka miyemi kambemaki na mokonzi ya ituka Ituri, lieutenant général Lubo ya Kashama Johnny. Ezalaki lobi loleki mokolo mwani sato. Erika Smwisi.
Zone de santé ya komanda mpe Mambasa o etuka Ituri bizwami obisika batomboki ADF babomaka mingi baimboka bopesa mimitu kamiye eko salisa minganga komemankisi kino obazamba alobi de kotolo Jean-Luc Nguna Losa mola kisielongi ya DPS direction provinciale ya santé.
Ces véhicules viennent dans le cadre de renforcement
mituka miye toyambi mikopesa solo lisungi ona otali misala mia bulandeli obitando mibale ya bokolongono bwanzoto ezali ya yambote bitando biye ya bokolongono bwanzoto kuyamba mituka na mikolo mileki bazwaki mituka mibale kasi mituka miango misili bongo kolemba na yango ezalaki ya motu ya lelo po bayamba mituka misusu mibale tuzali kopesa matondo boye na Union Européenne
de nouveaux véhicules. C'est donc l'occasion pour nous encore aujourd'hui de dire merci à l'Union Européenne.
De côté le Faustin Singo, Mpe Monga Abedi, Yazon de Santé à Mambasa Mpe, Komanda, Basepela Kimakasi, Toyo Kabango.
Jamo la shukrane, kupata hii gare.
Tuzali kuzongisa matondo penza pona ete tuzwi mitu kamie. Na yango tobanzi ete mikakatano mie tuzalaki kukutu na nango bongo bikosila. Pote mitu kamie mikotinda ete tozala pene pene penza pe kolandela mambi mabukolongono banzoto o itando.
Zone de santé tout à commande.
Notre zone de santé avait reçu un véhicule Jeep.
Mituka miye tuzalaki na yango ezalaki mituka miye misilaki kosala mibu sambo. Kasi lelo sima ya mibu sambo tuzwaki mokano ya kutia mituka mina pembeni na komono ete mizalaki misili kobeba. Lorenge tuzwi mituka ya sika tubanzi ete ekosunga penza biso kusala misala.
De conseil d'administration de la zone de santé, donc on avait pli de quoi se déplacer pour aller accompagner le centre de santé.
Ungambo na ye tata Muyangeli ya etuka Ituri, lieutenant général Luboyon Kashama Johnny, akumisaki Union Européenne pona lisungilina. Kasi asengaki na badokotolo kubatela yango. Tulanda lieutenant général Luboyon Kashama Johnny.
Très cher médecin, ces véhicules, oui, ce sont des véhicules que vous allez utiliser.
Balinga mi minganga. Mituka miye bauti kuyamba, boko sale la yango kasi boye ba ete ezali bongo mituka ya bayimboka. Tango iso boko zalakati na yango boye ba ete ezali ya bayimboka. Soki bosale li yango malamu te ekuzala bongo botumoli bayimboka. Po ete mituka miye mikosali sabino koleka leka pe kosala misala mia bino lulenge elongo bani. Ekotinda ete bozala mosika te na bitando tope centre de santé na komanda pe bongo pe na Mambasa.
De Mambasa. Et donc vous serez à côté de ces malades.
Union Européenne esunga kana kisi mpe biloko misusu 12 zones de santé ou etuka Ituri mpe mibale na Otuele. Erika Smwisi, Bunia, pona lulaka l'Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso monganga na sala nini, tokosola na monganga Dr. Patrick Mwanda, oyo azwami bongo na ekolo Congo Démocratique. Dr. Patrick Mwanda azali, nganga ya mayele po na mambi matali diabète. Akolobela biso, bilombo nini bilanda ka bokono ya diabète, eye elengel elandela mi malamute. Tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Soki oza yo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Mbote na yo, Dr. Patrick Mwanda, ozali na ekolo Congo Démocratique. Matondo mingi docteur pona ngonga yozu ya kosola na bisolo la kala Amerika na linaka na biso bokolongono to na linaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo to lingi to lobela makambo etali diabète. Diabète mingi mingi babi mambo ya diabète oyoyo bato ba zali ko négliger ko landela vraiment yango malamu te. Me yambo to kota na bozindo ya linaka na biso me kayo moko ko se présenter pa bato bazali ko landa biso mokili mobimba baye ba docteur Patrick Mwanda azali nani.
Merci beaucoup, Patron Antoine Roger. Ndaïm de Konadino, Patrick Tichou, Mwanda Panjou, on a combo la nana Mounimba, nous avons la combo la docteur Patrick Mwanda, Nazali Bongo, Mungamba, spécialiste na diabète. On a des spécialités na Ndaï, Nazali ko condamné pour coordonner le programme national de la lutte contre le diabète dans la province de la Okata.
Okay.
À part ça, on a payé pour pratiquer côté de son privé, mais voilà, on a poussé au Naruki au Loba.
Matondo mingi, docteur Patrick, ndegozolo babo, zalisko na Okatanga, ya bongo?
Mazali bongo na Okatanga, précisément na Lubumbashi.
Matondo mingi, docteur Patrick Mwanda. Moutou na labiso yaliboso, mekana nuko limbole labiso définition ou yozali na yango ya bokono otobengi diabète.
Merci beaucoup. Diabète? Il y a le cas de Bosoto Koloba, il y a lui, concernant nos différences, diabète sucré. Pour tout le malam, il faut tout faire comme moi, la sigma. Diabète sucré, pour être, nous diabète sucré, nous appelons un diabète moussoussou, pour être bien un diabète insipide. Et bon, on est là, nous allons nous dire que nous avons diabète sucré.
Et Zali Bongo.
Voilà. Diabète sucré est allé, ma colonne à l'ingal en facile, comme les allés bokono, ou les allés que j'ai monté en anjoto, mais bokono en a, les allés caractérisés, ma taux, il y a sucre élevé par rapport, il y a normal, ma tête, il y a anjoto maïs. Donc, et l'ingoloba, que diabète sucré, les allés pèsa, on est en bas de le baka, bokono a super, et soukali awa, les allés élevé. Et l'ingoloba, bokono en anjoto, pour aussi, il y a beaucoup dans les autres, les alliés soukali, les alliés nicolo. Les questions, les alliés, pour la nuit, sucre, les alliés élevés, sucre, les alliés élevés, pour et le côté de ma car, pancréas, ma carte dans d'autres à moto, les alliés cocoté, copé sa quantité suffisante, et le côté de l'insuline. Voilà, et le cannibus. Ou bien insuline, on a les alliés comme ma presque pas. To ezali kobima moutier, to pe ezali kobima, mais quand il nous autres, il est libre d'utiliser un suivi ou un acte. Conséquent, to ya soukali, et qu'on sera élevé, quand il est dans autres, il y a moutre. Voilà, nous vous conseillons ce que c'est de l'outre de la définition, il y a diabète sucré.
Matondo mingi, docteur, ezali déjà vraiment polélé, ezali clair, to lundi yango, quand c'est to ke nemba un kolobe la babi lembo, oyoyo, il y a diabète sucré, mais to lobe la sko Lembo oyoyo ya diabète sucré oyoyo bato bazoko landela yango malamu te mekako yebisa biso yo moko nanu bilembo boni oyoyo ozali nango na mutu et puis to kuikolobela oyo pe tozali na yango awo biso to lengeli po yo limbolela biso docteur yebisa biso elembo ya liboso o babengaka hyperglycémie ezali nini.
Voilà. Donc, merci beaucoup pour la motion à l'ailleurs, papa, en termes de jeu. Et les bois libos, ils allaient bien hyperglycémie, au tebendi, au yasutaï, ils allaient coléka. On est allé les bois libos. Mais, bien, je vais aller avoir parce que, moutou a koyate na hôpital parce que, si trenaye, ils allaient colo. Très souvent, moutou a koyate na hôpital pour na sucre na ezali ya likolo. Mutakoya pone eloko mususu. Tango mbeto ko sale examen, mbeto ko découvrir que sucre ezali lebe. Nini mutakoya pourquoi ne bandeli? Nini ne bandeli mutakoya parce que aza ko suba mingi na butu. Azali na ote benga kana lo kote a français. Oliuri wana, nini oza na butu. Akolo bana komi ko suba mwa mingi. Souvent akoya pona raison wana. Yami bali akoki koya na hôpital alobi, nazo comprendre te, nazo sa la régime te, ne kasi naza ko perde de poids. Si on a des acoquitas, on a bien évité pourquoi. Mais on a des pignes, on a des résumes, non.
On a pesé les bons
moussous. Akoya tango mususu po aza ko perdre kilo na ye mutu mususu akoya parce que bi na ye parce que nikolo na za kolemba makasi te bi fatigue mutu mususu akoya bi na comprendre te nazo kana kizunguzungu na vertige tunso akoya na hôpital tango mosusu po alobi vision nanga eza flou na comprendre te nazomona bien mpenza te vision komi mwa flou donc nini moto akoya mpo na baraison mosusu ntango ndeyo kotala na makila nde omoni cycle de akomaa motu mosusu akoya mpe mpona aza na pota na likolo pota wana eumeli eza kosila te etobengi ulcère avec la ulcère, mais souvent, ils ont un niveau à l'école. Quand on est au tal avec l'examen, les bruits vont découvrir après que le sucre naïe fait un combat. Alors, on est parmi les signes mini au Moutakoué Nambo. Alors, les signes moussous au Tokoué pour mon après, ils ont peut-être parmi les complications, mais ça va à Moutou Aya. Donc, Moutou pour mon aïe, l'hôpital aïe, vous faites un coma à perdre conscience. Quand on est au Moutakoué, pourquoi perdre conscience? Vous talis la tension, vous talis. Sucre, les bruits qu'on découvre que sucre naïe, et là, l'économie, tant que vous êtes à ma souba, les bruits comme on a kazana, acidité, ma corps cétonique, et zali. On dit, on est comme une complication, mais par moment, il y a un monde à la reloco, la bilimbrialiboso, au malade, il y en a. L'hôpital, mais tant que vous ressentez l'examen, vous découvrez qu'en fait, il y a des diabètes, les bandits qui ont été voilà comment tu as eu la signe de l'hôpital et comment moto attaque l'hôpital. Les autres signes, il y a plus par rapport à la complication de l'examen.
Yes, matondo mingi docteur pour to lobeli yango hyperglycémie donc c'est-à-dire sucre zalié komata vision komona na yo lobeli yango pe msusu moto azoko bela diabète yo ezako landela na malamu te auzala na komona msusu flu komona malamu te mais ulobeli pe lisusu likambo ya kosuba ka suba ka mingi ezali pe moko ya bilembo et puis azoko ka posa mayi mingi docteur lobeli yango te ko ka posa mayi mingi
na lobeli yango c'est parce que nous avons mis dans l'hôpital de Poisot à
Maïmi.
On a tiens mon nom de voir la signe. Nous avons parce que Azako Souba, voilà maintenant, puis nous sommes dans la même piège souvent, sur Azako expliqué dans le bâtiment de malade dans le dans un premier temps, nous avons mis à Koyate Poisot Souba Mingi. Parce que dans mon tour, nous avons subi Mingi pour la mêlée qui Maïmi. C'est comme ça que nous avons mis la plainte là pour sa maille. Nous avons plus pour Azot Souba Mingi. Mais à Koya souvent en retard. Parce que dans mon tour, nous avons pour la mêlée qui Maïmi, il y a un na subi. Ndokande ezali aza parce que sukali eza koleka na masuba nde sali asuba mingi nde atombe na otobengaka na francais déshydratation to na ye ya mai na kati ya nzoto kiti yango nde esalaka amela mai comme ça moto aseplenyaka te po azomela mai ndokande mibale wana ezali lie asubi mingi aperdre mai yango nde esali ye asinyela su mai mingi donc soif eza parmi basigne mais souvent monganga nde akotuna est-ce que vous avez la main ah oui, docteur, vous avez la main. Mais vous avez le premier signe que le malade a eu la plainte. Mais vous pouvez découvrir quand vous allez examiner.
Ah,
moi, je suis en train de faire la.
Ah, matondo mingi docteur, matondo mingi. Soki tokei lisusu na elembo mosusu ya nzala, kolia mingi, soko atie mwa biloko, akolia mingi, 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 mingi. Eza pe moko ya bilembo, n'est-ce pas?
Voilà. Eza na kati ya bilembo, ngai na tala ngone elembo liboso te, po mutu ayaka te ko se plaindre azolia mingi. Mais mutu akoya na plainte nazokonda. Nde ntango okotuna ye, est-ce que ozosala régime? Ok. Est-ce que ozolia bien? Ndako oloba, ah monganga kutu na moni mikolo nazolia kutu mingi, mais nazoperdre kilo. Okobi, kolia mingi, eza monganga ndako dekouvri yango na mutuna. Mais mutu akolongwana ndako te, wayapa monganga, aloba, docteur na ye po nazolia mingi mikolo. Nous avons eu un samba à mouté. Nous avons eu un dépoison perdre kilo. Tant que nous avons eu un coup de tout, nous avons eu un complément dans la messe. Tant que nous avons eu un coup de tout, nous avons eu un coup de tout. Est-ce que vous avez eu bien tout ça dans le manque d'appétit? Mais malade à Colombaté, docteur, écoute, nous avons eu un mingi pour la moitié, nous avons perdre kilo, nous avons eu un mingi pour gagner poids, mais nous avons continué à perdre poids malgré nous avons eu un coup de tout. Voilà comment nous avons accepté la constitution.
Ah, matondo mingi, docteur. Comme vous vous êtes allé et extrême fatigue au lobela qui en groupe déjà mutuaza ko kolemba mingi kolemba mingi au mona kana pourquoi zo kolemba mingi pona nini docteur et lembo ya ndengwana
bon en fait, il y a quatre mécanismes, c'est-à-dire, il y a beaucoup de mécanismes aux eaux de Natatia, l'autre à moto. Il y a une modification, Natatia, il y a organisme, l'ingé, soutali et mati, et ça dit que, ils ont un niveau d'hormone naïe, ils ont un niveau de protéines naïe, ils ont un niveau de lipides naïe, et tout ça, là, c'est juste un insuline limité.
Docteur Patrick Mwanda, spécialiste ya diabète utolo la kala Amerika, ya ngonde e sukisi sango ya mokili lelo, matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda bansango na biso, matondo mingi na bayi bapesi biso mabuku na nzela ya masini za libongo Leonel Gaima pe Len Kurdian. Buku kiko landa sango ya mokili lelo na voalingala.com, tona ba rezo sosyo na biso, Facebook, pe YouTube, botika la malamu. Ndeto kutani lisusu sima, ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC, obo. Auto au Mabota Mabino.